Historie českého zločinu.
Díl 179. Nic ti tady nepatří.
Komentuje doktorka pedagogiky Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru Státního oblastního archivu v Třeboni. No tak. Tak už přestaň brečet, Anka. Řekni mi konečně, co se stalo.
Táta mě zbil. Řekl, že se máš zachovat jako chlap. Jinak, že mě vyhodí z domu.
Já? Co já? A co by tě vyhazoval?
Povídal, že bastarda doma nechce. A že máme štěstí, že to první děcko umřelo, jinak by mě vyhnal už dávno.
Ježíš Maria, Anka, ty už se zas čekáš?
Jo. Ty jsi nevšim. Teď už je to na mě vidět.
Aha. A co já s tím mám dělat? Je to vůbec moje?
Prosím tě, Františku, nemluv tak. Vždyť víš, že jsem s nikým jiným nebyla, jenom s tebou.
Tak, paní mámo, co s tím budeme dělat?
Ha, jaká jsem já pro vás, paní máma, pane Kubáte?
Ale no tak, paní Matyjesová, nepřišel jsem ve zlým. Když mladí nemají rozum, měli bychom ho mít aspoň my, ne? Podívejte se, váš František se s naší Ankou tahá už čtvrtým rokem. Už ji udělal jedno děcko, teď se s ním čeká zas. Jak dlouho to chcete takhle nechat?
Helejte, já svým dětem do života nemluvím.
No, to jsem si všiml. Možná byste měla. Jestli vy ty svoje děti nevedete nějak ze špatného konce.
Helejte, přišel jste mě sem kázat, nebo co?
Ne, přišel jsem vám nabídnout řešení. Aha. František je dospělý, je mu 27. Naše holka má taky čas na vdávání. Nechci, aby žila v hanbě. Prostě se vezmou a budou bydlet u vás. U nás není místo.
U nás taky ne. Doma je moje starší dcera Kateřina a její dvě děcka.
Taky nemanželský, slyšel jsem. Máte vy to ale s těma dětma trápení, co, paní Matyjesová?
Ale no jo, no. Holce je přes 30, ale odejít z domu se nemá. Ale mám ji ráda, i ty její caparty. Navíc holka práci zastane.
A to by naše Anka zastala taky. Podívejte se, dám vám nabídku. Anna dostane věnem 12 000. Vy jí za tu cenu domek prodáte. A budete mít zajištěný výminek, nebudete se muset o nic starat. No, řekněte, nenadřela jste se už dost.
No, 12 000, říkáte?
Na dřevo. Berte nebo nechte být.
Tak František si bere Anu. A co bude se mnou, maminko?
Neboj se, Katuško, tebe já nedám.
Kdyby jen ten náš Franta nebyl takovej trouba blbej, který ho každej opije rohlíkem. A Kubát? Ten to má dobře spočítaný. A ta jeho Anka je po něm.
No jo, já vím. Taky se mě do toho nechtělo. Ale pak jsem si to v hlavě spočítala. 12 000, to jsou slušný peníze.
To jsou... Ale Kubát má za ušima. Počítá, že ty peníze po vás Anka stejně jednou zdědí. Takže si je vlastně vyplatila sama sobě.
Ohoho, nemysli si, holka zlatá. Mně nějaký Kubát nepřechytračí. Peníze mi vyskládal na dřevo. A já je dám tobě, abys věděla. A na utře hubu.
Maminko.
A to víš, že jo. Ty jsi moje nejmilejší. A neboj se, všechno bude dobrý. Bude mít k dobru 12 000 a jinak zůstane všecko při starým.
No jo, ale budem muset v chalupě strpět Anu. Už teď ji nemůžu ani vystát. Je hádavá a lakomá a panovačná.
To jo, ale za ty peníze nám to stojí. Nějak se zmáčkneme a časem se uvidí.
K sňatku Františka Matyjese s Anou Kubátovou došlo ve Zbraslavi, dnes už zaniklé obci v okrese Český Krumlov, 19. ledna 1932. Asi měsíc žila na statku číslo popisné 6, rodina pohromadě. V vdova Rozálie Matyjesová, její syn František s novomanželkou Anou a novorozeným dítětem a Františkova 30-letá svobodná sestra Kateřina se dvěma malými nemanželskými dětmi. Situace ale byla neudržitelná. Tři ženy, tchýně, snacha, švagrová, se v domě nesnesnou. Jedna z nich musí odejít. Aně teď statek patří, takže jít musí Kateřina. Kateřina se v únoru 1932 vdává za obchodního cestujícího Ludvíka Vilčka a můžeme jen předpokládat, že si bere otce svých dětí a odchází do Horního Dvořiště. Své dvě děti ale nechává u matky. Rozálie Matyjesová ale nese velmi těžce, že si její dcera Kateřina musela po příchodu snachy Anny vystěhovat. A tak jsou hádky na statku i teď denním chlebem.
Dobrý den, maminko. Přišla jsem se podívat na děti. Jak se tu máte?
Co tahle tu zase chce?
Slyšela jsi, Anka, ne? Přišla se podívat na svoje děti a na svou matku.
Jo. Do mýho domu. Pořád se tady roztahuje, co? Ona i ty její děcka.
No.
Tak v tvým domě, jo? Já jsem se tady narodila. To ty jsem přitáhla s nemanželským děckem. A Bůh ví, s kým ho máš.
Co jsi to řekla?
To, co si myslím. On je Franta takovej hodnej mamla zdříč. Nechá se utáhnout na vařený nudli. Někde jsi uhnala fakana a hodila jsi to na něj.
Ty máš tak co mluvit o nemanželských dětkách. Klid se odsaď. Tady už ti nic nepatří.
Co je to tu zase za křik?
No, to je dost, že jdeš. Kde jsi zas byl? V hospodě, co? Nebo ty Terezie Šlauferový, co se povídá, že za ní chodíš? Prej čeká tvoje děcko.
A kdo ti tohle zase řek?
No tak u tohohle já nemusím být.
No vypadni.
Vezmu si trochu píce pro kozu a půjdu, ano? Mějte se tu hezky.
Můžeš kdykoliv přijít, Kačenko, a vzít si, co potřebuješ. Ty tady budeš vždycky doma.
Děkuju, maminko. Za váma. Já přijdu ráda.
No tak co, jsi spokojená, Anka?
Vypušujte, stará.
Ale.
A ty, Francku, mluv. Je to pravda? Svatební věneček mi ještě ani oschnout nestačil a ty už se taháš s jinou.
A ty se mě divíš? Podívej se na sebe. Všechny kolem sebe jenom tyranizuješ. Mou sestru si vyhnala, její děcka nenávidíš.
Cože?
Moje stará matka kvůli tobě v jednom kuse pláče.
Víš ty co? Když jsem taková špatná, tak se seber. A jdi si za tou svou novou. No! Vypadni a už se nevracej.
Anka! Aničko, no tak nezlob se. Můžem se přece nějak domluvit.
Ne, tak a dost, ano. Ty vyhazuješ mýho syna z jeho rodného domu. A ty, Francku, ty nezakročíš. Ty se ještě budeš omlouvat.
Ten dům je teďka můj.
Cože?
Jestli jste na to už zapomněla.
Víte co? Dejte mi pokoj. Všichni.
No.
Tak to vidíte.
Co?
A všecko je to vaše vina, matko.
Špatně jste Františka vychovala.
Pane Kubát, mohl byste říct Ance, aby se vrátila domů? Děcko pláče, má hlad.
Počkej, Františku, já ti nerozumím. Kde je Anka?
Já myslel, že u vás. Ona tady není?
Není. A proč by měla být? Stalo se něco?
No, my jsme se trochu pohádali. Už to jsou 3 dny. Já jsem pak utek do hospody a když jsem se vrátil, Anna doma nebyla. Matka řekla, že šla k vám. Tak jsem se přišel přeptat, kdy zas přijde.
Ale Františku, Anka tu vůbec nebyla.
František Kubát se obrátil na četníky v Dolním Dvořišti, aby ohlásil zmizení své dcery Anny Kubátové, provdané Matyjesové. Do Zbraslavy se dostavil vedoucí pátrací stanice České Budějovice vrchní strážmistr Jan Kadlec a štábní strážmistr František Wellner. Za pomoci dalších četníků důkladně prohledali okolí statku Matyjesových. 2. dne, 4. dubna 1932, objevil četník Karel Bendl v nepoužívané studni u sousedního stavení rolníka Josefa Schauera ve Zbraslavi číslo popisné 4 mrtvolu Anny Matyjesové. Vzhledem k tomu, že na těle byly patrné stopy násilí, byla nařízena soudní pitva.
Tak tady jsem, prosím, sepsal to hlášení o nálezu na místě činu, pane vrchní strážmistře.
Ukaž se. Aha. Studna patřící ke stavení rolníka Schauera je 8 metrů hluboká, aha, pokrytá třemi kamennými plotnami, voda sahá až k okraji, ale protože je studna znečištěná hnojůvkou, nepoužívá se. Mrtvola plavala ve vodě tak, že bylo nutno se sehnout, aby byla spatřena.
Opravdu tam Matyjesová nemohla spadnout sama bez cizí pomoci, pane vrchní?
Myslíte, strážmistře, že šla nabírat vodu do sousedovic studny plné hnojůvky a přitom do ní nešťastnou náhodou spadla?
To ne, ale myslel jsem, jestli nemohla třeba spáchat sebevraždu a tu ránu na hlavě si přivodila při pádu.
Vůbec ne, 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 strážmistře, tohle si přečtěte. Před chvílí to přinesl poslíček z patologie.
Mhm. Pitva prokázala na pravé straně lebky Anny Matyjesové vážná poškození. Na temeni hlavy u hranic vlasů vpravo, 0,5 centimetru široká a 2 centimetry dlouhá rána jdoucí až na kost.
V jednom místě je do lebky proražen tak velký otvor, že jim patolog prostrčil prst.
No jo. Anna Matyjesová zemřela v důsledku roztříštění lebeční kosti několika údery tvrdým, tupým nástrojem. Utopení bylo jasně vyloučeno.
Prostě ji někdo vzal zezadu po hlavě. Hmm. A to pořádnou silou. Až potom hodil mrtvolu do studny.
Aha. No ale kdo?
Pane Františku Matyjesi, kdy jste svou ženu viděl naposledy?
To bylo asi 30. března. Druhý den jsem přišel z práce asi kolem 5. a Anka už doma nebyla.
A vy jste se po ní nescháněl?
Jo, ptal jsem se matky, kde je, a ta řekla, že Anna šla ke svým rodičům.
Vám to nepřišlo divné?
Ani ne. Občas to dělávala, když něco přeletělo přes nos.
Hmm. A co bylo dál?
No, pak jsem šel na návštěvu k sousedům. K Opfoltrovým.
V kolik jste se vrátil?
Asi kolem 11. Nevím přesně. Trochu jsme popili. Ve světnici spalo naše děcko a taky dvě sestřiny děti. Jinak tam nikdo nebyl. Tak jsem si řekl, že matka s Ankou jsou asi v chlívě. I když teď si vzpomínám, že se tam nesvítilo. No ale v tu chvíli jsem to nechal bejt a šel jsem spát.
Aha. A co ráno? Ani ráno jste se po ženě nescháněl?
Ne, zaspal jsem do práce. Hlava mě bolela jako střep. Měl jsem naspěch.
Pane Matyjesi, my jsme se trošku poptávali tady po okolí. Sousedé slýchali z vašeho stavení často křik a ostré hádky. Jo. A naposledy ten večer, kdy uvádíte, že vaše žena zmizela. Kvůli čemu jste se hádali?
No, tak různě. Ale nejhorší to bylo, když se Anna dozvěděla.
Mm-hmm.
No, nějak se jí doneslo, že čekám děcko s jinou a nevzala to úplně nejlíp.
Paní Růženo Matyjesová, jaké byly vaše vztahy se snachou Anou?
No tak to víte, v každé rodině je něco.
Kdy jste viděla snachu naposledy?
To už si nevzpomínám. Asi ten den, kdy se tak pohádali s Frantíkem. Sebrala se a odešla pryč.
Hmm. Ptala jste se jí, kam jde?
Ne, neptala. Já jsem byla ráda, že šla. Aspoň byl chvilku klid. Helejte, já se mladým do ničeho nepletu. Je to jejich život. Já už ten svůj nějak dožiju.
Paní Kateřino Vilčková, jak jste si rozuměla se svou švagrovou Anou?
Ráda jsem ji neměla, to vám řeknu rovnou.
Od té doby, co se k nám přivdala, byl v domě jenom křik. Nic se jí nelíbilo. Nikdo nic neudělal podle její chuti. Mně to mohlo být jedno, protože jsem se vdala a odešla ke svýmu muži. Ale matka to nesla těžce. Byli jsme na sebe zvyklí, se vším v chalupě jsem jí pomáhala. Matka se mi starala o děti, abych mohla do práce. A Anna moje děti nemohla vystát. Řekla bych, že když jsem nebyla doma, určitě je byla.
Kdy jste svou švagrovou viděla naposledy?
Nevím, je to pár dní. Přišla jsem si do chlíva pro trochu píce pro kozu, ale ona mě vyhodila, že mi v domě už nic nepatří. Tak jsem zase šla.
Co myslíte, pane vrchní strážmistře? Kdo z nich to byl? Mně se zdá nejpodezřelejší ten její manžel. Podle toho, co jsem zjistil od lidí ze sousedství, ho k oltáři s Anou museli dovést div žené párem volů.
Je to možné. Mohli ji zabít v hádce. Možná se chtěl ženy zbavit, aby mohl odejít k milence.
No jo. Ale zas mi na tom neštimuje to, že to sám ohlásil.
Mohl nás chtít jenom zmást. To by nebylo nic neobvyklého, strážmistře. Zkrátka podezřelí jsou všichni tři. Každý z nich má motiv. Ale můj policajský nos mi říká, že manžel to nebyl. Stará Matyjesová snachu nesnášela. A její dcera Kateřina jak by smet?
Jenže o Kateřině svědci mluví jako o hodné, mírné a obětavé osobě. Prý by kuřeti neublížila. A ta stará, jak ta by mohla někoho zabít, vždyť je jako věchýtek. Co když to udělal někdo úplně jiný?
13. dubna 1932 provedli četníci pod vedením poručíka Františka Hořeního v domku Matyjesových domovní prohlídku. Při prohlídce byl nalezen v kůlně mezi rozházeným dřívím jeden sukovitý klacek ohlodaný od kos, na kterém byly znatelné stopy krve. Od krve byla i bedna z kůzlaty. A krevní skvrny se našly také na stěně chléva a další byly objeveny na několika místech ve světnici, ty se ale někdo předtím pokusil umýt. František Matyjes, jeho sestra Kateřina Vilčková i matka Rozálie Matyjesová byli vzati do vazby. Když Kateřina viděla, že si četníci odvádějí i její matku, povolili jí nervy a rozhodla se vypovídat.
Stalo se to den po té strašné hádce. Byla jsem navštívit matku a Anna zrovna vyklízela mrvu a močůvku z chléva.
Nekoukej na mě hloupě, kačeno, a podej mi ten žber.
Nemůžu se zdržet dlouho. Přišla jsem si jenom pro trochu sena.
Žádný seno si brát nebudeš. Ty by ses všechno chtěla jenom odmíst.
Zase začala tu obehranou písničku. Že mi v domě už nic nepatří. A přitom jsem chtěla jenom hrstku sena pro kozu, kterou mám doma v horním dvořišti. A dokonce mě praštila naběračkou na močůvku do ramene.
A ty svoje usmrkaný zpratky si odveď sebou. Já je do mě nechci.
Anka, nezačínej s tím zase. Vždyť víš, jak...
Uhamonila jsi tady, co se uhamonit dalo. Nemysli si, že nevím, že jsi z matky vytáhla moje peníze.
Ale tak to přece nebylo.
Tak ušuj. Víš, co ti povím? Pohřeb jí zaplatíš ty ze svýho. Abys věděla, já té staré čarodějnici už nedám, ani co by se zanehet vešlo.
Když se začala otírat o maminku, už jsem to nevydržela. Viděla jsem u stěny mezi žlabem a dveřmi do přecíně bednu z kůzlaty. Na ní klacek od kos ohryzaný. Popadla jsem ho a bez rozmyslu jsem Anu praštila do hlavy.
Kateřino Vilčková, přiznáváte se, že jste zabila svou švagrovou Anu Matyjesovou Rozenou Kubátovou?
Ano, já jsem ji zabila. A nikdo jiný.
Popište nám přesně, jak se to stalo.
Po té první ráně Anna narazila hlavou na stěnu. Pak padla obličejem na dlažbu. Jak tam ležela, dala jsem jí ještě další dvě rány do zátylku. A když mi došlo, že je Anna mrtvá, běžela jsem za maminkou do světnice a všechno jsem jí pověděla.
A stalo se to, jak tvrdíte, ve chlévě. Dobře. Ale jak nám potom vysvětlíte ty stopy krve ve světnici?
To já nevím. Zabila jsem Anu ve chlévě. Nikdo jiný u toho nebyl.
A vaše matka? Když jste jí, jak říkáte, všecko vypověděla, co udělala ona?
Matka zůstala ve světnici. Nešla se na ní podívat, nechtěla. Slíbila jsem jí, že se vrátím a o všechno se postarám. Odnesla jsem mrtvou do kůlny, přikryla ji slámou a pak jsem šla domů do horního dvořiště nakrmit kozu.
Kolik bylo hodin, vzpomenete si?
Po 7 večer, manžel ještě nebyl doma. Do rodného domu jsem se pak vrátila potají. Matka o ničem nevěděla. Anu jsem odnesla na sousedovu zahradu a hodila ji tam do studny. Věděla jsem, že ji soused nepoužívá.
Růženo Matyjesová, co jste udělala, když vám vaše dcera svěřila, že zabila vaši snachu?
No, šli jsme se spolu podívat do chlíva. Tam jsem uviděla mrtvou Anu, jak leží v obličejem obráceným k zemi. Hnedka vedle bedny z kůzlaty.
A co jste udělala vy?
No, já? Nic. Vrátila jsem se do světnice a tam jsem už zůstala.
Pomáhala jste dceři odklízet mrtvolu?
Ne. Když se Katuška v noci vrátila, nabízela jsem jí, že jí pomůžu, ale ona nechtěla.
A kde byl tou dobou váš syn?
Nebyl doma.
Kde se ve vaší světnici vzaly stopy krve?
Tak o tom já nic nevím.
Takže František Matyjes je z toho venku. Já vám to říkal hned, strážmistře.
No jo, měl jste pravdu. Ale stejně mi to nesedí, pane vrchní strážmistře. Ty ženské vypovídají každá jinak. Matka se byla ve chlívě na mrtvolu podívat, matka se nebyla ve chlívě na mrtvolu podívat. Když se Kateřina v noci vrátila do stavení odklidit mrtvolu, domlouvala se o tom s matkou. No pak zas, že spolu vůbec nemluvili.
Nic bych nedal za to, že Anu Matyjesovou zabila ta stará a mladá bere vinu na sebe.
Podle mě se to celé stalo docela jinak, než jak to ty dvě líčí.
Ale hlavně, Anna Matyjesová byla kus ženské. Všiml jste si jistě, že, strážmistře?
To jsem si samozřejmě všiml a kam tím míříte?
Zkrátka, nezdá se mi pravděpodobné, že by sušinka Kateřina sama odtáhla mrtvolu Anny takový kus cesty. Když jste sám viděl místo činu. Musela napřed dostat tělo přes jítku, vlézt ho několik desítek metrů, hodit ho do studny. No, to chce pořádnou páru.
No to jo, to jo. A vy tedy myslíte, že jí pomáhla stará Matyjesová? Vždyť se sotva drží na nohou.
Nevím. Ale nikdo mi nevymluví, že to bylo rozhodně jinak, než se nám Kateřina Vilčková snaží namluvit.
Při hlavním líčení u krajského soudu v Českých Budějovicích 9. června 1932 se Kateřina opět ke všemu přiznala. Porotci rozhodli 9 hlasy o její vině a Kateřina Vilčková byla odsouzena k smrti. Obhájce proti rozsudku podal zmateční stížnost. V ní napadal to, že jako svědkyně nebyla u soudu vyslechnuta matka odsouzené Rozálie Matyjesová a žádal také přezkoumání duševního stavu obžalované a hlavně upozorňoval na okolnosti, které odporují jejímu doznání, zejména na nevysvětlené stopy krve nalezené ve světnici. Zmateční stížnost však byla zamítnuta jako neodůvodněná. Dotčené instance doporučily udělit mladé ženě milost. Prezident Masaryk ji podepsal 12. ledna 1933. Trest byl Kateřině Vilčkové změněn na 15 let žaláře zostřeného čtvrtletním půstem a temnicí v den každého výročí zločinu.
Já to nechápu, pane vrchní strážmistře. Taková hodná, bezelstná ženská. Kdyby byla rafinovanější, mohla se pokusit u soudu svést všechno na nešťastnou náhodu.
No, ale ona nejspíš podobným způsobem vůbec neuvažovala. Prostě se obětovala. Podle mě se to stalo takhle. Mm-hmm. Kateřina Anu praštila po hlavě. Myslela si, že je švagrová mrtvá a šla se přiznat matce. Mm-hmm. Jenže Anna se pak vzpamatovala. Přišla do světnice a tam jí Kateřina za pomoci, nebo tedy aspoň před očima matky, dobila. Což by mohlo vysvětlovat ty krevní stopy.
Ano, ano. A v noci ji pak společně odtáhli do studny. A možná, že u toho byl i František.
Ten? Kde pak? Ten si zatím prolíval hrdlo pálenkou. Tohle za něj udělali ženský. Jo, Kateřina milovala svou matku a chtěla ji ochránit za každou cenu. Nemohla prostě dopustit, aby na ní padl stín viny. Tak to vzala na sebe. Tak si to aspoň myslím já.
Ale jestli máte pravdu, pane vrchní strážmistře, jak je asi teď té matce, která dopustila, aby za ní dcera dala hlavu na špalek?
Srpna 1939 byla Kateřina Vilčková jako vězenkyně německé národnosti přesunuta do zemské věznice v rakouském Linci. Podle zbytku dochované korespondence zde byla umístěna ještě v roce 1944 a o jejím dalším osudu se nedochovaly písemné doklady. Odkud pocházely stopy krve ve světnici na statku ve Zbraslavi, to se nikdy nevysvětlilo. A neznámé zůstaly i osudy tří osiřelých dětí.